พยายามกำหนดสติของเราไปเลยอานาปานสติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานเพราะเมื่อจิตเรามีสติอยู่กับลมหายใจนี่นะจะทำจิตให้สงบได้ดีแล้วลมหายใจของเราก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาง่ายแก่การปฏิบัติถ้าเราจะฝึกเรื่องของกสิณอย่างนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ทำเป็นวงกลมแต่นำติดตัวไปก็ทำได้ยากแล้วก็ต้องมีเวลามากในการฝึกแต่นะปานสติกรรมฐานไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระราชกุมารเรียกว่าสิทธัตถะราชกุมารตอนนั้นเจริญวัยอายุเพียง7 ขวบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าสมาธิก็บรรลุถึงปฐมฌานคำว่าปฐมฌานนี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นองค์ของปฐมฌานคำว่าวิตกหรือวิจารไม่ใช่ความคิดนะถ้าเป็นทางกิจการงานแล้ววิตกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราก็วิจารเรื่องนั้นแล้วก็จะปรุงแต่งไปแต่เรื่องของสติกำหนดรู้ลมหายใจคือยกลมขึ้นมาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าวิตกเรื่องของลมลมสั้นหรือยาวก็รู้จักมีความรู้อย่างนี้เรียกว่าวิจารเมื่อสติของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างต่อเนื่องดึงกันไปดึงกันมาเราพยายามมีสติอยู่กับลมความเคยชินนั้นก็คือวิชาก็พาจิตของเราเตลิดออกไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องการงานบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างคิดถึงเรื่องของลูกของหลานบ้างแล้วลูกหลานก็คิดถึงเรื่องของพ่อแม่บ้างก็เรียกว่าความปรุงแต่งเรียกว่าความเคยชินที่ปรุงแต่งอย่างนั้นเมื่อเราจะมาฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเขาก็ดิ้นรนไม่ต้องการอยู่กับลมต้องการจะคิดไปตามสบายปรุงแต่งไปตามสบายไหลไปตามกระแสของน้ำนะแต่เมื่อเรามาฝึกหรือมาฝืนนี่มันต้องใช้กำลังเหมือนกันบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากที่จะดึงสติเข้ามารู้เฉพาะลมหายใจแต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่การฝึกหัดในเบื้องต้นก็ยากลำบากเมื่อเราฝึกหัดเป็นประจำถึงเวลาแล้วมานั่งสมาธิจิตเขาก็อยากจะสงบกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกบางครั้งยังไม่ได้คู่ขาเข้ามาก็จะทำท่าสงบแล้วนั่นคือว่าถึงเวลาที่จิตจะมีการพักการพักของจิตมนุษย์วัชชาก็เลยถามสาธุสิทธิ์ว่ารู้จักที่อยู่ของเราหรือยังที่อยู่ของเราก็มีกติท่านก็รู้แล้วแต่ท่านถามเป็นธรรมะคือที่อยู่ของใจที่มีความสงบใจที่มีความเยือกเย็นในรู้จักที่อยู่หรือยังสารุสิกของท่านก็ตอบว่ารู้แล้วครับนี่รู้ที่อยู่คือรู้จักว่าจะเอาใจไปไว้ตรงไหนถึงจะสงบเยือกเย็นได้เช่นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตที่สงบแล้วก็จำไว้ได้สงบอย่างไรก็ระลึกไปดังนั้นจิตก็จะสงบขึ้นมาได้ไม่ต้องดูลมก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถอายุเพียง7 ขวบเป็นพระโพธิสัตว์แต่อย่าลืมว่าเป็นบรมโพธิสัตว์บารมีที่เต็มแล้วลงสู่พระครรภ์ของพุทธมารดาก็มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์นะขณะที่อยู่ในพระครรภ์ก็ดีขณะที่ประสูติก็มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจิตของพระองค์นี้ไม่ได้เป็นจิตเป็นเด็กจิตของพระองค์นี้พร้อมด้วยบารมีนะ30 ทัศที่สร้างมาเต็มเรื่องของฌานสมบัติก็ฝึกมามากสมัยที่บำเพ็ญบารมีได้อิทธิวิธี แล้วก็ได้อภิญญานี่มามากมายมีความแค่ข้องชำนาญด้วยนางเขี้ยนในสมัยหนึ่งมีไฟป่านี่ไหม้มาอย่างรุนแรงพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะสมัยนั้นก็เป็นฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ในป่าพระองค์ทราบว่าอันตรายจะเกิดมีแก่ลูกศิษย์ก็กำหนดจิตนั้นไปนำเอาสองฤาษีออกมาได้ทันด้วยเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นหรือแต่ละชาติที่บำเพ็ญบารมีมาก็ได้อภิญญามามากมายแล้วก็มาชาตินี้บารมีเต็มเพียงแต่ว่าสังขารร่างกายยังไม่พร้อมเมื่อถึงอายุ7ขวบนี้นั่งสมาธิได้แสดงว่าสมองของคนเราอายุ7ขวบพัฒนาในเรื่องของสรีระร่างกายสามารถเข้าใจในหลักธรรมที่ลึกซึ้งได้แม้แต่ว่าสาวกสาวิกาอันเป็นฝ่ายอุบาสกบาสิกาเช่นนางวิสาขาอายุเพียง7ขวบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแสดงกำลังของสมองพัฒนาที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของคำสอนของพุทธเจ้าได้ท่านพระองค์เมื่ออายุ7ขวบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเข้าสู่ปฐมฌานจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี้เป็นธรรมดาว่าพระอาทิตย์คล้อยไปตามไหนเงาก็ต้องตามไปด้วยนะไปอีกทางหนึ่งแต่นี่เงาของต้นว่านี่ยังคงตั้งตรงอยู่นะทำให้พระราชกุมารสิทธัตถะไม่มีความนะร้อนพระกายแต่อย่างใดเป็นอัศจรรย์พระเจ้าสุโธทนะพร้อมด้วยประยุรญาติก็ถวายบังคมด้วยบุญบารมีนี่เขากราบบุญบารมีกันยันเราเมื่อเจริญอานาปานสติก็ให้เข้าใจว่าอันนี้เราเป็นหลักกรรมฐานเหมาะกับทุกจริตถ้าคนเป็นโทสะจริตก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาพรหมวิหาร4แต่อานาปานสตินั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้เจริญกรรมฐานกองอื่นได้ง่ายหรือว่าเรานี้จะมีปัญญาก็พิจารณากายนี้เป็นธาตุพิจารณากายเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็แยกธาตุออกมาเป็น4ธาตุอย่างกองลมนี่ก็เป็นธาตุลมเหมือนกันพิจารณาเห็นเป็นธาตุลมธาตุลมเข้าไปแล้วไม่ออกมาร่างกายนี้ก็ต้องแตกสลายตายไปเป็นอนัตตาลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นกองลมก็พิจารณาไปได้ขาดธาตุน้ำร่างกายนี้ก็ต้องแตกสลายไปนั่นเป็นธรรมดาขาดธาตุไฟธาตุลมนี่ธาตุดินก็เหมือนกันแต่ธาตุดินนี่ใช้เวลานานหน่อยแต่ธาตุลมนี้ใช้เวลาไม่นานเมื่อธาตุลมหมดแล้วธาตุไฟก็จะหมดไปด้วยเหมือนกันธาตุน้ำก็อยู่ไม่ได้เสื่อมไปเสียไปก็พิจารณากายนี้เป็นจตุวัฏฐานคือพิจารณาธาตุทั้ง4สำหรับคนมีปัญญาก็พิจารณาอย่างนั้นนั้นเมื่อเราพิจารณาแล้วจิตสงบเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นนะเมื่อจิตสงบนิ่งตรงนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานเมื่อร่างกายนี้ก็ดีน้ำก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นั่นเป็นวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องเถียงกันว่าเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเมื่อเรากำหนดมีสติก็เดินอยู่ในองค์อริยมรรคตรงไปสู่พระนิพพานทั้งนั้นนะแล้วก็ต้องพยายามมีสติอย่างนั้นอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราได้ฝึกหัดปฏิบัติแม้ว่าพระองค์นั้นจะได้รูปฌานอรูปฌานโดยการเพ่งตามแบบของฤาษีแล้วก็ตามแต่ก็มาเข้าฌานในอานาปานสติกรรมฐานนำออกจากอานาปานสติกรรมฐานมาพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่ผู้ที่พิจารณาต้องมีปัญญามากถึงจะพิจารณาได้ต้องเป็นปัญญาอย่างละเอียดด้วยถึงจะมองเห็นได้ว่าอวิชชาความหลงเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปตามระดับนะจนถึงว่านามรูปเนี่ยมันมีนามมีรูปก็เรียกว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจ ภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วเรียกว่าผัสสะเกิดก็เวทนาก็เกิดตรงนี้เมื่อเวทนาเกิดตรงนี้ตัณหานะภพชาติความทุกข์ก็เกิดตรงนี้อย่างประชาที่บ่ายมะนาวมีรสเปรี้ยวน้ำตาลมีรสหวานถ้าไม่ได้มาสัมผัสกับลิ้นเราก็ไม่รู้เปรี้ยวรู้หวานฉันผัสสะตรงนี้นะให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดแล้วตัณหาจะเกิดต้องระวังต้องละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสุขความทุกข์อุเบกขาตัณหาเกิดเวทนาเกิดนะอุปทานเกิดแล้วต้องมีสติมาระแหละถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความเป็นตัวเป็นตนนะภพชาติก็ไม่มีแต่ถ้าตรงนี้เราไม่ทันก็จะเกิดภพเกิดชาติเมื่อมีชาติก็มีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตในส่วนของร่างกายในส่วนของจิตใจนี้เกิดตายบ่อยในวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อคนนั้นเข้ามาชมเราเราเกิดสุขเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัวเกิดตนละเนี่ยตรงที่อายตนะเครื่องต่อตายภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละเราก็ต้องระมัดระวังหรือว่ามีสติความระลึกเอาไว้นั้นจิตของเรากำหนดสติในอานาปานสติได้จิตสงบข่มซึ่งนิวรณ์ห้าได้พิจารณาตามคำสอนขององค์พระจอมตายแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุต้องแตกสลายก็เป็นของอัศจรรย์ว่าใจจะว่างตรงนี้เราเห็นว่าใจเราว่างว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนแล้วเมื่อก่อนนี้มีความหมายเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นมีเรามีเขาแต่พิจารณากายได้อย่างนี้ใจก็เลยว่างจากกิเลสได้ชั่วคราวเป็นตทังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวแต่การหลุดพ้นได้ชั่วคราวของใจตรงนี้สำคัญทำให้เราเห็นได้ว่าคำสอนขององค์พระจอมไตรนั้นทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงและก็เป็นคำสอนที่สามารถปฏิบัติได้ในชาตินี้แม้ว่าพวกเรานั้นไม่ได้มองเห็นในรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ากายธรรมเราสามารถเห็นได้เพราะบุคคลใดเห็นธรรมะเห็นความจริงก็เห็นพระพุทธเจ้านะกายของพระเจ้ากายธรรมนั้นก็จะอยู่ที่ธรรมะเมื่อเราพากันลดละซึ่งบาปแล้วก็พากันมาบำเพ็ญบุญเช่นนี้เป็นการแสวงหาใจก็ต้องมาฝึกใจให้สงบตรงนี้นะมันยากหน่อยต้องต่อสู้กันต้องฝึกฝนอบรมใจของเราให้มีกำลังสติเป็นพระพลังให้ดีแล้วต้องมีความเพียรพยายามเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็พยายามมีความเพียรในการปฏิบัติลดละซึ่งกิเลสทั้งหลายอันทำใจของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องมาเข้าที่ก็มาปฏิบัติก็มาภาวนาก็มาทำใจของเราเนี่ยมันมีความสงบนิ่งอย่างเช่นวันนี้ชาวอุบลก็ดีศรีสะเกษหรือชาวอำนาจเจริญยโสธรเป็นสาขาของวัดหนองประพงนี่จะมีครูบาอาจารย์เป็นประธานสงฆ์สาขาจะนำคณะศิษยานุศิษย์นะเดินทางมาทางไกลเพื่อมาทัศนศึกษาหรือมาปฏิบัติธรรมไปพร้อมด้วยมาเยี่ยมกับครูบาอาจารย์มาเยี่ยมชมวัดหรือมาเยี่ยมชมบารมีของพระโพธิญาณสาวกของพระจอมไตรโลกนาถนั่นเองพระสาขาวัดมาบจันทร์นั้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยบารมีของหลวงปู่ชาของเราก็จะมาเยี่ยมชมซึ่งอาตมาเองก็ได้ไปเกิดที่นั่นนะเกิดทางกายเกิดทางใจเกิดทางใจคือได้ไปอุปสมบทไปบวชอยู่ที่วัดหนองป่าพงนั่นน่ะญาติโยมทั้งหลายถึงเป็นสารสิทธิ์ของพระชาก็ใส่บาตรเนื้อบารมีของท่านก็ใส่บารมีของท่าน ทำให้ญาติโยมทั้งหลายบริเวณวัดก็ดีรอบๆก็ดีมีศรัทธาทำบุญใส่บาตรเป็นประจำพระอุปัชฌายะก็มีหน้าที่ที่จะหาปัจจัย4ให้กับลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่กับท่านแล้วก็ปัจจัย4ทั้งหลายก็ไม่ขาดแคลนอาศัยบุญบารมีของท่านที่ท่านปฏิบัติจนเป็นสาวกขององค์พระจอมไตรโลกนาถมาบัดนี้ก็คณะศิษย์ทั้งหลายอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของญาติโยมในสมัยก่อนก็คงจะมีมาสืบต่อกันมาก็จะมาดูวัดดูวาทั้งภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีว่าคณะของพวกเราทางนี้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนขององค์พระจอมไตรและในคำสอนแนวปฏิบัติของปุชาเป็นอย่างไรต่อมาถึงว่าให้โอกาสนั่นก็พร้อมนั่นก็ดีใจมุทิตาจิตที่คณะศรัทธาที่จะมาถึง45คันรถบัสกับอีก20รถตู้ก็น่าจะคนตก 2,500 คนก็ไม่จะทำได้ง่ายเหมือนกันนะกว่าจะรวมคนกันมาได้เป็น 2,500 คนเนี่ยรถบัส45คันเนี่ยเดินทางมาก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้ามีการแสดงธรรมมาในรถนะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติมาพร้อมด้วยแล้วก็ยังมาชมพุทธสถานสถานที่อันเป็นอารามบารมีของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายชาวเมืองระยองชาวจังหวัดใกล้เคียงชาวกรุงเทพหรือแม้แต่ชาวอุบลก็ดีก็เคยมาบวชที่นี่เหมือนกันก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างศาลาสร้างวิหารสร้างโบสถ์บริจาคกันซื้อที่ดินถวายวัดจะรอจนว่ากุฏิที่บำเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสมณเณรหรือปัจจัยสี่ทั้งหลายนั้นก็ช่วยกันโดยที่ทางวัดก็ไม่ขาดแคลนอะไรญาติโยมก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และสิ่งที่สำคัญเมื่อสร้างไว้แล้วเราก็มาปฏิบัติกันเนี่ยอย่างวันนี้ก็มากันจำนวนมากวันอาทิตย์ก็มากันเต็มศาลานะก็น่าชื่นใจเหมือนกันแต่วันนี้เราก็ให้ดูคณะศรัทธามา 2,000 คนจะนั่งตรงไหน 2,500 คนศาลาเราจะรับได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เอาแบบที่หลวงพ่อชาท่านเคยบอกมีอย่างไรก็แล้วก็ต้อนรับอย่างนั้นนั่นกว่าสบายสบายเหมือนจะคุณสุเมโทมาครั้งแรกมาอยู่วัดหนองป่าพงนั่นแหละจะต้อนรับอย่างไรมีพระฝรั่งจะมาอยู่กับเราหลวงพ่อชาคิดพิจารณาขนมปังก็ไม่มีมีแต่ข้าวเหนียวมีแต่ปลาล่าแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่มีนะอะไรอะไรที่ชาวต่างประเทศเขาเคยชินในการบริโภครับประทานกันที่วัดน้ำประพงตอนนั้นไม่มีแล้วจะไปหาที่ไหนหลวงพ่อชาบอกเรามีอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนะถึงจะฉลาดให้ความสุขความสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ฉลาดนะเพราะฉะนั้นก็ตามบีตามได้แต่ว่าสันทุถีนี่ความยินดีตามบีตามได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเหมือนกันคราวนี้เมื่อมาแล้วอาหารการขบฉันก็น่าจะพอเพียงนะห้องน้ำห้องท่าน่าจะพอเพียงแต่ที่นั่งในศาลาไม่พอแน่นอนก็ไม่เป็นไรเอาตามร่มไม้ชายคาถ้าเทพยดาอนุโมทนาด้วยฝนก็คงจะไม่ตกก็คงจะผ่านไปได้ดีก็เป็นที่น่ายินดีว่าเขาก็เลือกวัดเราสักวัดหนึ่งนะขอมาทานอาหารด้วยนะให้ช่วยต้อนรับให้หน่อยอาตมาก็ไม่ปฏิเสธก็มีความยินดีพร้อมใจเพราะว่าวันหนึ่งบันไดก็ตามคณะศรัทธาที่มานี้ก็อาจจะเกิดศรัทธามากขึ้นอาจจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าอาจจะได้บรรลุธรรมะก็มีหรือพวกเรานี้ก็อาจจะเคยแสวงหาธรรมะมาแบบนี้มานั่งอาตมาก็เคยแสวงหาธรรมะนะจากภาคกลางเราไปสู่จังหวัดอุดรสกลนครจังหวัดเลย ลงมาสุดท้ายก็จังหวัดอุบลราชธานีก็เดินทางไปเป็นประจำขึ้นสายเหนือก็ไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงปู่แหวนหลวงปู่ครูบาพรหมจักรรักษาหลวงปู่คำแสนประสวนดอกหลวงปู่ครูบาพรหมจักรรักษานี่มีความละเอียดมากงดงามมากกริยามารยาทของท่านนี่งามจริงๆเรียกว่าการจะห่มผ้าจีวรท่านก็งามการนั่งก็ดีการพูดก็ดีก็พูดน้อยๆแล้วก็พูดงามมากและแถมก็มีวาระจิตที่จะรู้ได้มากเหมือนหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำนี่พาคณะลูกศิษย์ไปกราบท่านก็พูดเป็นธรรมะว่าหลวงพ่อพรหมจักรนี้พูดน้อยแต่วันนี้จะต้องไปเอาไม้แงะปากของท่านให้ท่านพูดสักหน่อยพูดเพียงเท่านี้ครูบาพรหมจักรรักษานั้นก็ได้ยินด้วยจิตใจเมื่อจะยอมทั้งหลายเข้ามาแล้วท่านก็พูดว่าวันนี้ต้องพูดมากหน่อยพูดน้อยๆไม่ได้เดี๋ยวคนจะเอาไม้มาแงะปากท่านก็พูดว่าจะไพเราะมากเมื่อตมาไปปฏิบัติกับท่านอยู่ระยะหนึ่งเมื่อพรรษา8นั่งสมาธิใต้ต้นบุญนาคในเวลาตีสี่ก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันขอบารมีหลวงปู่ได้เมตตาแผ่สมาธิมาให้ด้วยวันนั้นออกจากสมาธิมาแล้วมองไปที่วัตถุทั้งหลายมันราบเหมือนหน้ากองชัยไม่มีอยู่ในจิตใจมันราบไปหมดโอ้จิตของท่านที่ท่านแผ่เมตตาให้เรามาสมาธิที่บังเกิดเป็นขนาดนี้หน้าของท่านใจของท่านเราก็จะเป็นขนาดไหนเราประมาณไม่ได้มีความเมตตามีความกรุณาก็เป็นที่ประทับจิตประทับใจเกิดศรัทธาเริ่มใสแม้หลวงปู่บุญนาที่พาไปด้วยหลวงปู่บุญนานี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ทิ้งทั้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะสมัยนั้นก็มีเป็นหลายพันล้านออกมาบวชปฏิบัติกับหลวงปู่ขาว5ปีท่านก็มีจิตที่เมตตามากพาหมู่คณะของญาติโยมรวมทั้งอาตมาก็ไปกราบครูบาอาจารย์ท่านจะอดอาหารแต่ครูบาพรหมจักรรักษาก็รู้วรจิตก็นิมนต์ท่านฉันหลวงปู่บุญนาบอกโอ้เราสู้ท่านไม่ได้ท่านไวกว่าเราท่านก็เลยฉันณภัตตาหารแล้วครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าเดินทางมาแล้วไกลก็นิมนต์ให้ฉันซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่การแสวงบุญแสวงหาธรรมไปในวัดต่างๆก็มีอานิสงส์มากมายซึ่งพวกเราก็คงได้ไปกันตามวัดทางภาคอีสานทางภาคเหนือนะใกล้ไกลเราก็เคยไปเหนือไกลไปถึงโน่นประเทศอินเดียประเทศเนปาลบางคนก็มีโอกาสได้ไปแต่อย่างไรก็ตามเราได้ไปหรือได้ไม่ได้ไปทางไกลแต่การจะเห็นธรรมนั้นก็จะกลับมาเห็นณที่ใจของเราแหละถ้าสมาธิเราตั้งมั่นปัญญาเกิดจะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าได้ในจิตใจนะไม่ต้องไปไกลก็ได้แต่ในเบื้องต้นเป็นการสร้างสมอบรมบารมีเพิ่มพูนบารมีศรัทธาความเชื่อให้มากขึ้นวิริยะความเพียรให้มีขึ้นแล้วก็นำมาปฏิบัติที่บ้านของเราเช่นเราฟังจากวัดวันนี้แล้วกลับไปบ้านอีกก็ไปฝึกกลับไปที่ทำงานก็ไปฝึกนะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆกิเลสมันก็ไม่มีโอกาสที่จะครอบงำใจมรรคเราก็เดินตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นเปิดปัญญาเกิดจะได้พิจารณาแล้วปล่อยวางได้เห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงให้พิจารณากันทุกๆวันนะพวกเราก็เจริญจะเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงให้ถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภระปริพันธนาสารสมบัติถ้ามีเวลาวันนี้ก็อยู่ต้อนรับคณะพระป่ามาทางไกลก็ได้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยหรืออนุโมทนากับคณะที่เดินทางมาณทางไกลถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเรียกว่าเป็นลูกของพ่ออันเดียวกันนั่นเองส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ใครมาพร้อมกันด้วยพระพัทธระที่ท่านเดินทางมานั้นก็องค์หนึ่งก็เป็นอนุสาสุมนาจารย์นะของผมเหมือนกันตอนที่ผมบวชท่านเป็นอาจารย์สวดนะอาจารย์บุญชูที่ตาคุโนเนี่ยท่านก็เป็นมือซ้ายของหลวงพ่อชา หลวงพ่อเรียกเป็นมือขวาในการสวดนาคเมื่อพระเถระมาเยือนกันในวันนี้เราก็จะพากันทำวัดนะตามประเพณีของอริยประเพณีที่ทำสืบกันมาเมื่อถึงเวลาเราก็มาพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเสร็จเรียบร้อยก็ให้มาพร้อมกันนะในสระหลังนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายนะมีความสุขความเจริญทุกกันทุกท่านเทอญ